Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušaoci Radio Arilja, pomaže Bog. Slušate 34. epizodu emisije Glas Gospodnji. Vaši domaćini su učenice osnovne škole Milica Stopić i Doroteja Božović, kao i moja malenkost, veroučitelj srednje škole Sveti Ahilje, Nenad Dukić.
Glas Evanđelja.
U 23. nedelju po duhovima u našoj crkvi čita se Sveto Evanđelje po Luki 8. poglavlje stihovi 26-39. I doploviše u zemlju Gadarinsku koja je prema Galileji. A kad on iziđe na zemlju, srete ga neki čovjek iz grada, u kome bijahu demoni dugo vremena, i u haljine ne oblačaše se i ne življaše u kući nego u grobovima. A kad vidje Isusa, uzviknuši pade pred njim i sve glasa reče: šta hoćeš od mene, Isuse, sine Boga Višnjega, molim te, ne muči me. Jer on zapovjedi duhu nečistome da iziđe iz čovjeka, jer ga mučaše mnogo godina, i vezivahu ga verigama i lancima, čuvajući ga, i kidaše veze i tjeraše ga demon po pustinjama. A Isus ga zapita govoreći: kako ti je ime? A on reče: Legion, jer mnogi demoni bijahu ušli u njega. I moljahu ga da im ne zapovjedi da idu bezdan. A ondje pasijaše po gori veliko krdo svinja, i moljahu ga da im dopusti da u njih uđu, i dopusti im. A pošto iziđoše demoni iz čovjeka, uđoše u svinje, i urnu krdo sa strmeni u jezero, i utopi se. A kad vidješe svinjari šta se dogodilo, pobjegoše i javiše u gradu i po selima. I iziđoše da vide šta se desilo, i dođeše Isusu, i nađoše čovjeka iz koga bijahu izišli demoni, gdje sedi odjeven i priseban kod nogu Isusovih, i uplašiše se. A oni što bijahu vidjeli, obavijestiše i kako se spase bjesomučni. I moljaše ga sam narod iz okoline Gadarinske da ode od njih. jer bijahu obuzeti strahom velikim. A on uđe u lađu i vrati se. A čovjek iz koga izidioše demoni moljaše ga da bi s njim bio, ali ga Isus otpusti govoreći, vrati se domu svome i kazuj šta ti učini Bog. I otide propovjedajući po svemu gradu šta mu učini Isus. Ovaj odlomak iz Svetog Evanđelja po Luki govori da je za čovjeka najbitnije biti priseban, to jest pri sebi, a to je onda kada smo blizu Gospoda. Do dolaska Gospoda u Gadaru, galilejski grad na istočnoj obali Galilejskog jezera, taj čovjek sa nečistim dusima bio je van sebe, lomeći okove, vičući i bijući sebe kamenjem, boraveći u grobovima. Vidimo da tamo gde boravi zli demon, tu je i bes, nemoć i besmisleno kažnjavanje tela. Kao stih iz pesme grupe Bjesovi, i čujem smeh koji urlik, koji ujecaj prevarenih postaje. A kada Gospod istera demona iz čoveka, situacija se naglo menja. Nagi nesrećnik, ogoljen od vrline i odela, sada je obučen, spolja i iznutra. Vasebni je pri sebi i kao dete u krilu majke traži zaštite i ljubavi od svog iscelitelja. A narod iz Gadare su narodnici besomučnika, uplašiše se kada ga videše obučenog. Do tada prividno normalni i pri sebi, pokazuju se gorim od onoga kojih je mnogo vremena mučio i plašio. Uplašili su se jer su ostali bez onoga na koga su mogli da upere prstom i zahvale Bogu što nisu kao goli nemoćnik, veličajući svoju prisebnost i vrlinu, jer ne tuku sebe kamenje, niti urlaju, niti su goli. Ozdravljenjem đavolima mučenog, ogolilo se njihovo spolja pristojno i moralno ponašanje, otkrivajući bezosećajna srca, duše zbunjene zdravljem dotada bolesnog čoveka i čudotvornom silom neznanca. Daleko od radosti i ljubavi zbog velikog iseljenja svog bližnjeg, mole jedinu pravu radost i ljubav da ide od njih. I ona ode, ostavljajući ih za bezeknute, jer gube svoju glavnu temu ogovaranja, a sa njom i hvalisanje svojim vanim poštenjem i normalnošću.
Poučna čitanja.
Moralna čistota nasuprot nečistoti. Kakav je ko najbolje govore njegova djela? Sveti oci kažu da je čista savjest najveće blago. Savjest nam govori kako da postupimo. To je onaj unutrašnji glas koji nas uvek upućuje na dobro. Niko ne može da prevari savjest. Ako neki čovjek učini greh ili počini neko bezakonje, možda će uspjeti da to sakrije od ljudi i ljudske pravde, ali od svoje savjesti neće moći ništa da sakrije. Naš narod kaže radi pošteno i ne kri čela od svog dela. Potok kao primjer. Na potoku koji je tekao kroz široku pustaru, sastaše se jednog jutra tri putnika. Sva tri nepoznata jedan drugome. Jedno momče, jedan sredovečni trgovac i jedan starac. Pored potoka bio je podignut jedan kamen i na njemu bijehu urezane ove reči. Ovaj potok uzmi kao primjer u svome životu. Odmarajući se kraj potoka, tri putnika počeše razgovarati o tome šta hoće da se kaže rečima urezanim na kamenu. Momče protumači ovako. Potok daje svakome putniku da ugasi žeđ, zato i čovjek treba da bude prema svakom milostiv i svojim bližnjima koristan. Trgovac reče, ovaj se potok u početku probija kroz mnoge prepreke i čini velike napore, ali usput prima mnoge pritoke i biva sve bogatiji vodom i moćniji snagom, dok najzad ne postane silna reka. Prema tome potok nam služi kao primjer na koji način da čovjek dospe do bogatstva i moći. Starac je ćutao, a kad ona dvojica navališe na njega da i on kaže svoje mišljenje, on odgovori. Voda ovoga potoka ništa ne vredi kad se zamuti i zaprlja. Onda ni stoka neće da pije. To je i sa čovečijim životom. Zato ko hoće da bude pošten i viđen u svijetu, mora da je čist od svakog greha i prljaštine kao bistra voda ovoga potoka. Postoji samo jedan put za pravednike. Skreni lijevo, skreni desno, pa nećeš nikud stići. Samo pravim putem dolazi se do cilja.
Pitamo veroučitelja.
Da li pre i posle pričešće treba da celivamo ikone?
Lepo pitanje, Doroteja. Pre pričešća svetim tajnama nije potrebno da celivamo ikonu Gospoda Isusa Hrista, zato što se on nalazi ispred nas u svetim tajnama i ti znaš da kada neko nije sa nama, mi možemo da celivamo i ljubimo njegovu sliku, želeći tako da iskažemo svoje poštovanje i ljubav prema njemu. Međutim, kada je on tu prisutan pred nama, kada je on sa nama, mi tu potrebu nemamo. Tako i sa celivanjem svete ikone Gospoda Isusa Hrista prije pričešća, to nam nije potrebno i neophodno. U vezi sa celivanjem ikona posle pričešća, to je dozvoljeno i sme se naravno, s tim što posle svetog pričešća treba da svaki hrišćanin svoje usne obriše ubrusom koji drži đakon ili sveštenik, tako da kada se celivaju svete ikone ili ruka sveštenika koji daje naforu posle liturgije, da tragovi pričešća ne ostanu na ikoni ili na ruci sveštenika. Znači, nema nikakve tu zabrane i prepreke za celivanje ikona posle pričešća, s tim što treba da svaki hrišćanin da vodi računa kako se pričešćuje i da ako ostanu tragovi pričešća na usnama, prilikom pričešća da ih obriše ubrosom koji se nalazi u rukama đakona.
U susret prazniku.
U našoj crkvi 8. novembra slavi se sveti velikomučenik Dimitrije Solunski, mirotočivi. Međutim, treba da napomenemo, dragi slušalci, da u subotu 7. novembra je praznik zadušnice i tada se takođe crkva seća upokojenih hrišćana i to je molitveno prisećanje i pozivamo sve građane Arilja da ako mogu dođu u hram Boži u našu crkvu, liturgija je u 8 sati i tada da se molitveno pomole Bogu za svoje bližnje, jer liturgijska molitva je najjača molitva i svaka subota je dan posvećen sećanju na mrtve na liturgijama koje se služe u našem hramu. A sada da se vratimo na priču o svetom Dimitriju Solunskom, zaštitniku Soluna. Ovaj divni i prekrasni svetitelj živeo je krajem 3. i početkom 4. veka u gradu Solunu. Potekao je iz jedne veoma plemenite i pobožne porodice i njegovi roditelji su bili tajni hrišćani. U to doba kraja 3. i početkom 4. veka hrišćani su bili proganjani i nije se smelo javno ispovedati hrišćanska vera. Zato su njegovi roditelji u svojoj kući imali jednu tajnu prostoriju koje su bila dve ikone, ikona Gospoda našeg Isusa Hrista i ikona Presvete Bogorodice, i tu su se oni molili. I toj molitvi i svojoj veri hrišćanskoj su naučili i svetog Dimitrija. Nakon toga što su dobili svetog Dimitrija, posle duge i molitve Bogu, jer nisu imali dugo vremena dece, kao i mnogi svetitelji, kao što znate, nisu mogli da imaju dece, kao sveti Joakim Jana, kao sveti Zaharije ili Saveta, i tako roditelji svetog Dimitrija nisu, i pored svoje dobroti, pobožnosti i velikodušnosti prema sirotinji, nisu mogli da imaju dece. I posle uslednih molitava Bogu, da se vratimo na tu priču, dobili su svetog Dimitrija i u određeno vreme njegovog života su ga krstili. Kada je on razumeo i shvatio istinu vere, i sveti Dimitrije od trenutka krštenja pa nadalje išao je sve dalje i dalje putem vrlina, iz sile u silu, iz blagodati u blagodat, i posle smrti svojih roditelja, on je već bio tada punoletan, sveti Dimitrije je dobio jednu veliku službu, dobio je službu vojvode, zapovednika cele Solunske oblasti. Tu službu mu je dao sam rimski car Maksimijan, koji ima u njega veliko poverenje i pored njegove mladosti. I car Maksimijan je zapovedio svetom Dimitriju da progoni hrišćane. On je to odbio i počeo je otvoreno da ispoveda svoju veru u Hrista i da drugim ljudima to objašnjava. Zato ga nazivaju drugim apostolom Pavlom, jer sveti Pavle je Solunjane prvo naučio veri, a sveti Dimitrije nastavio njegovim putem. I pošto je počeo da poučava Solunjane veri, on je svome drugu dao da se sve svoje imanje i bogatstvo da razda siromasima. On je onda počeo da se moli i posti više nego do tada i da se priprema za mučeničku smrt. Znao je i predosećao je da će doći doba stradanja i nevolje, i to i nas uči kada predosećamo i naslućujemo trenutke stradanja i muke i nevolje, da se mi za te trenutke pripremamo molitvom i postom. Naravno, nismo spomenuli da primar njegovih roditelja nas uči da naša kuća treba da bude mala crkva sa ikonama, sa kandilom, i da treba da imamo zajedničku porodičnu molitvu u našim domovima, i tako će i naša deca postati istinski hrišćani kroz tu našu zajedničku molitvu i našu zajedničku posvećenost Bogu, članova porodice. I šta se desilo najzad sa svetim Dimitrijem, kako je on završio svoj život mučenički? Desilo se da je car Maksimijan saznao da njegov omiljeni, bio je veoma omiljen kod cara, omiljen i namjesnik i zapovjednik cele Solunske oblasti, se okrenuo hrišćanstvu i da otvoreno ispoveda hrišćanstvo. Zato ga je bacio u tamnicu. U tamnici se svetom Dimitriju javio anđeo koji mu je rekao: mir ti stradalče Hristo, budi hrabar i snaži se. A sveti Dimitrij je odgovorio: radujem se Gospodu i veselim se Bogu spasu mome. Posle ovog javljanja anđela svetom Dimitriju, car Maksimijan je saznao da je sveti Dimitrije blagoslovio da jedan prijatelj svetog Dimitrija, Nestor, ubije jednog gladijatora koji je bio hrišćane, i zbog toga je hteo da svetog Dimitrija ubije, da on bude kažnjen za smrt gladijatora Lija koji je ubijao hrišćane u areni. I onda je poslao grupu ljudi u tamnicu i na molitvi je sveti Dimitrije ubijen kopljima. Posle smrti svetog Dimitrija, njegovim moštima su se desila mnoga isceljenja, i možemo samo da navedemo da jedan ilirski plemić Leontije, kada je došao da dobije isceljenje i kada je pao pred moštima svetog Dimitrija, ustao je zdrav i onda je odlučio da malu crkvu koja je bila posvećena svetom Dimitriju, od male crkve načini veliku i prekrasnu crkvu, i da to bude njegov odgovor na čudesno ozdravljenje. I on je to i činio. I kada je počelo da se gradi nova velika crkva, onda su izvađene mošti svetog Dimitrija. One su pronađene čitave i netruležne. Iz njih je isticalo miomirisno miro. I zbog toga se sveti Dimitrije naziva mirotočiv. Znači, pošto je počela gradnja nove velike crkve, pre te gradnje su mošti iz stare crkve izvađene i pronađene su netruležne mošti svetog Dimitrija. I onda je izgrađen novi veliki hram. Sadašnji hram svetog Dimitrija u Solunu je iz 7. veka, prva crkva posvećena svetom Dimitriju je iz 4. veka. Još samo treba navesti da je sveti Dimitrije u više navrata spasavao svoj grad Solun od najezdi neprijateljskih vojski, i čak je prilikom najezde avara i on sam je izlazio pred gradske bedeme u vidu naoruženog vojnika, i on je sam neprijatelje grada Soluna poražavao kopljem i izbacivao sa bedema. Neka i mi, dragi slušalci, krenemo putem svetog Dimitrija da svoju veru čvrsto i nepokolebljivo branimo i čuvamo, i kada dođe trenutak strašnog iskušenja i strašne nevolje, kada dođe trenutak ispitivanja naše vere, da se setimo svetog Dimitrija i svetog Đorđa i ostalih stradalaca za veru, ostalih velikomučenika, i da prenebregnemo ovo zemaljsko carstvo radi nebeskog. A do tada da se svakodnevno u životu našem ostavi kutak, što veći kutak za veru i za molitvu našim životima da bi prosto tako pokazali da smo istinski pravi hrišćani.
Yeah.